Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Iz knjige za upisivanje rođenih crkve Jasičke, hrama Sušestvija Svetoga Duha. Mesto gde je dete rođeno.
Jasika.
Godina, mesec i dan rođenja.
1872. godina, meseca jula, dana 14.
Vreme kad se dete rodilo, danju ili noću, pre ili posle podne, pre ili posle ponoći.
Danju pre pola dana.
Dete o kome je reč davno je rođeno i postao jedan od najznačajnijih naših kompozitora. Reč je o Stanislavu Biničkom, koga smo izabrali kao porodičnu priču za februar. Znate da svakog meseca imamo jednu ličnost važnu, nekog koji je ostavio traga u svetskoj istoriji i domaćoj, a samo da je napravio i komponovao Marš na Drinu, Stanislav Binički bi bio zapamćen. Malo je materijala bilo o njemu, još uvek ima malo, o tome nećemo razgovarati, negde ćemo se raspitati zašto je to baš tako, neka tumačenja postoje, ali nama danas nisu bitna. Bili smo u mestu Jasika pored Kruševca gde je Binički rođen, lepo su nas dočekali i čućete kako smo priču zabeležili. Meni se mnogo sviđa, ja sam verovatno vrlo subjektivna, meni se sve naše priče sviđaju. A ubedit ću svoju današnju gošću da se i njoj svidi. A znam da hoće, jer
hoće
ti voliš radio. Katarina, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Katarina Trajković, prevodilac, neko ko, koga kad slušate da govori francuski, pa da niste u životu jednu reč učili, činit će vam se da taj isti francuski znate. To je uvijek nešto što
opet,
ja kažem.
Opet subjektivno.
Jeste. Pa subjektivno sam, šta da radim. Ali ti stvarno taj francuski toliko, ali nisam jedina ja i to nisam subjektivna. Ti prevodiš francuske akademike. Znači, ljudi imaju poverenje u tebe da ti daju knjigu u ruke da je prevedeš. To onda baš nije subjektivno, jel?
To nije.
Ovo što je najnovije objavljeno letos je knjiga koja je bila predstavljena i vrlo dobro primljena. Hoćeš nam reći o čemu se radi?
Jeste, to je knjiga Mišela Deona. Mišel Deon, inače, bije ga glas da je jedan od poslednjih živih, legendarnih francuskih pisaca. Inače, član Francuske akademije. Francuska akademija, čiji je cilj očuvanje francuskog jezika. Jedan veoma plodan pisac.
Čekaj, tu je i naš Vlade Veličković član, čini mi se, jel? Je li to ta akademija?
Nije to ta akademija. Ovo je akademija koju je osnovao još Rišelje krajem 17. Uh-huh. veka. Uglavnom, radi se o jednoj njegovoj knjizi, manjoj, na francuskom, ajde, tebi za zadovoljstvo ću reći, zove se La Montée du Soir, a prevela sam je sa Bliži se veče. Dobila je lepe kritike i povodom toga je i sam pisac došao.
Bio.
On ima 94 godine.
To je stvarno vredno poštovanje. Šta ti je rekao on? Šta ti je rekao kad je slušao?
On mi je rekao, jedna od prvih stvari koje mi je rekao kad je došao sa aerodroma, išli smo da ga dočekamo, i on je rekao, ja nisam verovao, evo sad vidim knjigu odštampanu, ja nisam verovao da ste to uspeli za manje od meseci po dana da prevedete.
Da. Pričat ćemo o francuskom, pričat ćemo o tome kako si rasla u Švajcarskoj, u Nemačkoj, kako si učila te isti francuski, pričat ćemo kako si mama, i tetka. O tome šta radiš, dobro nam došla još jedna, znači Katarina Trajković, prevodilac uglavnom sa francuskog, je li tako?
Sa francuskog, sa francuskog. Da, sa francuskog.
A na, u redovnom našem sadržaju je i ona mala medicinska rubrika, međutim danas je vrlo aktuelna. U toku je olimpijada u Sočiju i ovo o čemu govori doktorka, profesor dr. Ida Jovanović, kardiolog, dečji kardiolog iz Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj, je veoma važno. Imali smo nemile događaje pre nekoliko meseci, obratite pažnju, svi želimo da nam deca budu vrhunski sportisti, a mnoge stvari zaboravljamo. Poslušajte doktorku Idu Jovanović.
Postoji sportska kardiologija koja ima zadatak da pre nego što dete zaista aktivno počne da se bavi sportom, prođe to je takozvani nulti pregled, gde se pregleda detaljno srce, uzme se porodični podaci, uradi se klinički pregled, EKG i ultrazvučni pregled. Ako je srce zdravo, onda dete može da se bavi sportom. Ali, i pored toga, postoji zakonom danas definisano da dva puta godišnje, mi mislimo da je jedan puta godišnje dovoljno, dete redovno dolazi sa tim zdravim srcem na kontrolu kod kardiologa. A zašto? Zato što ekstremno naporni sportovi i dugotrajno izlaganje srca naporima često kod neke dece koje imaju takvu genetsku predispoziciju dovode do stvaranja negativnih adaptivnih mehanizama na sport, tako da srce koje je bilo zdravo se toliko promeni, proširi, zadeblja, deformiše, da postaje bolesno. Tako da taj sport u stvari za to dete je izazvao jednu, doveo do stvaranja nečega što je u stvari više liči na bolest. Narod to zove sportsko srce, kao veliko srce. Veliko srce je bolesno srce. Znači, srce mora, ne sme srce sportista da bude veliko srce, ono mora da bude zdravo srce sa zdravim adaptivnim mehanizmima. I danas je ta oblast jako, jako razvijena. Postavljene su na nivou udruženja kardiologa evropskih, svetskih, olimpijskih komiteta kriterijumi koji definišu do koje mere jedan mehanizam adaptacije na sport, znači na dugotrajno treniranje, je zdrav, a u kom trenutku on postaje kontraproduktivan, odnosno to srce više nije zdravo i mi tom detetu kažemo sport, tako intenzivan sport nije za tebe, on će ti ugroziti zdravlje i zaista može da najodećen broj sporta da dece umru na sportskom terenu.
Dakle, ja sam se sito ispričala sa vama, poštovani slušalci, misleći da me kolega Saša Hajdin uključio, nije. Neću sve iz početka da pričam, samo ću dok se mi slikamo za sajt, da pustimo koleginicu Zoranu Bokan koja će vam pročitati nešto. Čini mi se da će vama biti zanimljivo. Danas govorimo o francuskom i prevođenju, a ovome o čemu Zorana čita, možda tome nije potreban prevod. Reč je o univerzalnosti umetničke muzike.
Ko je čudo? Dete ili genijalni muzičar? Onaj isti koji je i sam pre 20-ak godina bio čudo od deteta. Prepodne je. Treba da počne otvorena proba simfonijskog orkestra sa izuzetnim mladim umetnikom. Na sedištima su i futrole od instrumenata. Muzičari ležerno obučeni, ali koncentrisani. Na scenu izlazi solista i u istom času iz petog reda sa desne strane izviruju dva repa na vrh glave i do njih kosa boje malog princa s naočarima na nosu. Pogledi im se pozdrave, deca i mladi umetnik. I počinju. Onda svira na pravoj violini i s pravim gudalom, oni po vazduhu. Devojčica svira lizalicom, dečak olovkom. Ko će nadjačati? mladi umetnik sa simfonijskim orkestrom ili deca. Pitanje nije lako, jer deca ubrzo u igru uključuju i svoje glasove, šuškaju i komentarišu. Iz trećeg reda violina u prvi plan izlazi kažiprst koji pokušava da predstavi tišinu. Dva repa i kosa boje žita s naočarima na nosu se začas umire. Kažiprst se vraća na violinu. Mladi umetnik se ne osvrće. Ni dirigent se ne osvrće, ali desna strana violina u svim pauzama stavlja prst na usta. I pažljivi posmatrač može da primeti da u tom trećem redu violina sedi jedna ista glava s naočarima na nosu. Sličnost navodi na pomisao da je otac doveo petogodišnjakinju i godinu mlađeg dečaka na probu. Orkestar svira. Solista je nenadmašan, ali ni deca se ne daju. Otac podiže kažiprst, tri reda violina stavljaju prst na usta, a dečak stavlja kapu preko cele glave. Tako ga neće videti, pa može da mrda rukama i da šuška. Uskoro će kratka pauza. Otac će ih pozvati da priđu. Devojčica već zna velika je, a dečak će ponovo čuti. Vraća se na mesto hodom malog pingvina. Desetak sekundi miruje, pa ponovo počinje da po vazduhu stvara neku svoju muziku. I te večeri, jedan od najboljih violinista danas održao je sa orkestrom koncert za pamćenje. A deca? Ne znamo jesu li bila u publici. Znamo samo da oni taj koncert, pogotovo deonice koje svira violina u trećem redu, znaju uveliko na pamet. Vaša Anđelija Dobromirović.
Priča o pesmi.
Dobijanje posla je u porodici vazda bio povod za slavlje, još i ako je državni posao u pitanju, nigde kraja sreći i veselje. Pa zamislite samo, socijalno, zdravstveno i redovna plata. Sve to trojstvo sigurne budućnosti. Životne šanse nikada ne kucaju na vrata. Svaki posao je tu da te odvuče sa ulice. Životne šanse, da, one koje nikada ne kucaju. Pitanje dobijanja posla nikada nije išlo lako, a pogotovo ne danas. Para nigde, a radnih mesta još manje. O biranju da i ne govorim. Da li još uvek postoji luksus da se učeni, vaspitani i pristojan mladi svet upusti u maštanje šta će da bude kad poraste? Dilema je to velika. A još izgleda veći luksus dobiti posao o kome je svako od nas sanjao, pa se na kraju krajeva i školovao za to, usmjerio sve svoje snage i nadanja u tom pravcu. Znao je sve ovo Joe Strummer još 70. godina prošlog veka kada su The Clash ovu pesmu i snimili. Svi dalje strepe nad budućnošću, a ponajviše roditelji nad budućnošću svoje dece, ali i ta ista deca nad svojom sopstvenom budućnošću. Vredi li prihvatiti bilo šta, bilo kad i bilo gde? Morat će opet da uvedu vojnu obavezu i oduzeće mi recepte koji me čine slobodnim, pa ako me žele na odeljenju pravljenja igračaka, ako me žele, nemam izbora. Ili imam.
Eko. Tehnomanija, vaša internet prodavnica tehnike. Provereno najbolji odnos cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011 3713 713.
Od reditelja Kralja Lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidivo.
To je vremeplov.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
biću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremjerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, u kojoj danas imamo sve same zanimljive priče. Moja i vaša gošća Katarina Trajković, prevodilac. To što bez ikakve šale i komplimenata kad god te čujem, ili mislim, nisam jedina ja koja govori o tome da ti taj francuski znaš savršeno, ali to tvoje učenje francuskog počinje, ajde ne kažemo baš od nulte tačke rođenja, ali sa godinu danas si se obrela na mestu gde je francuski govorni jezik, jel?
Tako je, sticajem životnih okolnosti, moj otac je bio pozvan da radi u svojoj struci u Švajcarskoj, i to u francuskom delu Švajcarske. Svi znamo, Švajcarska je poznata po svojoj višejezičnosti, govori se tri, odnosno četiri jezika, taj četvrti, romunš, koji je jedna mešavina, govori samo u najvećem kantonu, od kojih Švajcarska ima svadno 26, a kad pomislimo da je po površini dva puta manje od Srbije, onda su to 26 kutijica.
Da, ali žive u miru.
Da, žive u miru, i svuda gde pogledate vidjet ćete sve na tri jezika, što govori o jednoj toleranciji, a Švajcarska je poznata i po svojoj 800 godina staroj
neutralnosti.
Tako da, eto, da se vratimo na to kako mi u Švajcarskoj, odakle mi tamo.
Dobro, dakle, ali ide koleno ispred toga u Švajcarskoj, ja?
Pa ne u Švajcarskoj, nego u Francuskoj. Naime, moj deda po ocu je prešavši Albaniju i budući jedan od srećnika koji je preživao nalogom cara Nikolaja da se ti srpski vojnici preživeli oporave, otišao je u Francusku, naime u Toulon. To je jedan najjužnija luka Francuske, u stvari, na Sredozemnom moru, pored Marseja, gde su se svi ti vojnici oporavljali i učili francuski jezik.
Sad, znači, otac je znao francuski kad je otišao tamo, ne?
Pa, moj otac je znao francuski kada je otišao, tada se to...
Od svog oca ili...
I od svog oca i od škole, jer se
francuski
tada...
Francuski se učio.
Jeste, francuski se učio.
Zvaničan jezik.
Tako je.
Tamo si nam prevodila pisma za kralja Aleksandra.
Jeste, sa mojim sestrićem koji je četvrta generacija koja je u našoj porodici.
Zvaničan jezik diplomatski, ja?
Jeste, zvaničan diplomatski jezik, ali htjela sam da kažem da se u školama učio mnogo više nego sada. Tako da
i
moj
svetu.
Otac, jeste,
i u
svetu, tako je. Tako da, eto, to je počelo od mog dede, koji je odmah na praktičan način došao do toga kako se najbolje uči jezik. Dakle, većina vojnika ga je učilo u učionici, a on, budući da je bio jako aktivan ovako i po prirodi jako vrcav, on se odma, čim se malo oporavio, počeo da mota sa seljacima, sa građanima, sa radnicima i tako, i na taj način je naučio dosta dobro francuski.
Pa ti si vjerojatno učila francuski igrajući se sa decom, jel?
Naravno, igrajući se sa decom, jer kad imate godinu dana, onda kako drugačije nego kroz igru i u zabavištu, dakle u toj sredini.
Čekaj, bili ste vas četvore, otac, majka, ti i sestra.
Otac, majka, moja rođena sestra i ja smo se, dakle, obreli u Švajcarskoj 66. godine, znači kad sam ja imala godinu dana.
A kako ste se igrali vas dve, na kom jeziku?
Pa, na početku, pošto je ona malo starija, a te razlike se, što ste mlađi, više primećuju, ona je već sada išla u školu, a ja sam tek počinjala, znači, da govorim i igrala se u dvorištu sa malim Švajcarcima, kojih je bilo tu francuskog porekla, italijanskog porekla, poneki nemačkog porekla, ali uglavnom bili smo u francuskom delu, tako da je glavni jezik bio francuski i išla sam sa francusko zabavište, posle u školu, tako da ta neka više jezičnost je
obeležila i tvoj život.
Obeležila i moj život.
A ono što će obeležiti sledeće minute je ono što smo čuli već malo i na početku. Dakle, za februar smo za porodičnu priču, jer je preminuo 15. februara 1942. godine izabrali Stanislava Bjeničkog. Moram vam reći ko je sve učestvovao, bilo nas je mnogo koji smo učestvovali u snimanju ove priče. Prvi koga ćete čuti je nastavnik muzike Mihajlo Sloboda, a kroz život Stanislava Bjeničko nas vodi profesor književnosti Veljko Stambolija iz istoimene škole u Jasiki. Tu su i devojčice Anita, Jelena i Teodora. Zahvaljujemo na pomoći zaposlenima u Kruševačkom muzeju Zvezdani Lazarević i Kosti Radiću i naši domaći Vico Dardić, Srđan Manojlović i Sanju Urošević. Uživajte u priči.
Porodična priča.
Ispred mene je klavir na kom je moguće da je svirao kompozitor Stanislav Bjenički.
Izvod iz knjige za upisivanje rođenih crkve Jasičke, hrama slušestvija Svetoga Duha. Mesto gde je dete rođeno.
Jasika.
Godina, mesec i dan rođenja.
1872. godina, meseca jula, dana 14.
Vreme kad se dete rodilo, danju ili noću, pre ili posle podne, pre ili posle ponoći.
Danju pre pola dana.
Ovde gde se mi sad nalazimo, ova škola, osnovna škola, tu je bila zgrada, oficirska zgrada, bio je stan Stevana Beničkoga, oca Stanislava Beničkog, i bila je kasarna gde je bila smeštena vojska. Stevan Benički se oženio sa jednom udovicom jednog lekara iz Kruševca, koja je poreklom bila Nemica. Stanislav Benički se rodio baš ovde i tu je živeo 3 godine. On je počeo da se bavi muzikom zahvaljujući svojim polusestrama koje su bile muzički obrazovane i koje su imale klavir, verovatno, ne verovatno nego sigurno, i on je još kao dete, dakle, slušao kako sviraju te njegove sestre. Često je govorio da je uvek nosio šum Morave kada je komponovao, da me šum Morave stano bio u ušima, naoče to je naglašavao kada je komponovao Marš na Drinu.
U ratovima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. nastale su mnoge pesme, kola i marševi. Jedna od najpoznatijih i najlepših kompozicija je Marš na Drinu. Cerska bitka, vođena od 16. do 19. avgusta 1914. donela je veliku pobedu srpskoj vojsci. Tu, na samom bojištu, kompozitor i dirigent, vojni kapelnik Stanislav Bjenički, komponovao je jedan od najlepših marševa koji ima naša muzička ostavština. Smatra se da je marš na Drinu Binički posvetio neustrašivom i omiljenom pukovniku Stojanoviću, koji je poginuo u bici na Ceru.
I on se stalno vraćao u Jasiku. U Jasici je bilo jedno pevačko društvo koje je pevalo izvorne narodne pesme i koje je on beležio i koje su se kasnije nazvale Mijatovke. Otac nije imao vremena da se bavi vjerojatno njegovim obrazovanjem, ali je u svakom slučaju pomagao novčano, sigurno, i u svakom drugom pogledu da se njegova djeca obrazuju. Eto, mlađi brat je bio poznati glumac u Zagrebačkom narodnom kazalištu.
Otac Steva sinu Stanislavu, 21. novembar 1885.
Stašo, sine moj slatki, tvoje pismo čitao sam u Caribrodu. Isto me je stalo mnogo roditeljskih suza i uzdisaja. Ti mi, sine, preporučuješ da se čuvam za ljubav, vašu za ljubav, malog Aleksandra, koji me veliš kao svog oca i ne poznaje. Ti, sine moj, ne razumeš moj položaj, ne razumeš moju svetu dužnost prema narodu, otadžbini i kralju. Inače, kao mlad Srbin, ne bih ti mogao ni smeo misliti na čuvanje bilo tvog oca, bilo makoga koji je poimio šta je otadžbina. Ovo pismo neka ostane kao familijarna poverljivost, jer nisam rad, a nije to meni vreme, da se moje misli i pogledi rasprostiru. Marija, poljubi umjesto mene tvoju i moju decu, Daru, Zoru, Tašu, Aleksandra, Milenka, Ljubu i pozdravi sve naše prijatelje i poznate. Ti budi pametna kao i svakad što si bila. Ljubite, usrdno tvoj, Stevan Binički.
Ima tu jedna interesantna priča vezana za Stanislava Biničkog, odnosno njegovog oca Stevana. On je ratovao zajedno sa Rajevskim. I ima legenda i priča da je zapravo Rajevski poginuo kada ga je Černjev, komandant tadašnjih ruskih jedinica, dobrovoljaca, poslao da pomogne Stevanu Biničkom, koji je bio ranjen u jednom šancu, i da taj šanac odblokira od turskih napada. On je to i uradio, ali nažalost pogodila jedno zrno čuvenog Rajevskog grofa.
Anna Karenjina, Lav Nikolajević Tolstoj.
Ne znaju da bez ove ljubavi za nas nema ni sreće ni nesreće. Nema života.
Mislio je Vronski. Ljutio se na sve zbog njihova mešanja, baš zato što je osjećao da su svi oni u pravu.
On je kršten u Jasičkoj crkvi.
Ime i prezime sveštenika koji je dete krstio.
Miladin Popović.
Ime deteta i pol.
Stanislav muškog pola.
I zapravo interesantno da se Stanislav Binički u toj krštenici ne zove Stanislav Binički, nego Stanisav. On je to naravno ispravio. Zapravo on se potpisivao kao Staša Binički. Tako ga je zvala i žena.
Učio je u godini 1888. i 9. i 6. razred gimnazije u Nišu. Istorije srpske literature.
Dobar.
Latinskog jezika.
Dobar.
Francuskog jezika.
Vrlo dobar.
Nemačkog jezika.
Neocenjen.
Završio je konzervatorij u Nemačkoj. Ocek kompozitor. Tu je upoznao buduću svoju suprugu, koja je isto Nemica, interesantno, Miroslavu, prekrštenu kasnije. U Miroslavu, namjerno je ona to odlučila da se krsti u pravoslavnoj crkvi i uzela ime Miroslava.
Gospodin Steva Binički, direktor fabrike Monopola Duvana iz Beograda, molio je ovaj duhovni sud da njegovom sinu, gospodinu Stanislavu Biničkom, vojno-državnom pitomcu za izučavanje muzike u Minhenu, izda uverenje. Kako će venčanje gospodina Stanislava, izvršeno u pravoslavnoj ruskoj crkvi u Minhenu, biti punovažno i u svemu priznato kao da je u Kraljevini Srbiji izvršeno.
I oni se vraćaju u Beograd i tada je živno muzički život u Beogradu zahvaljujući upravo Stanislavu Biničkom, koji organizuje niz koncerata pod njegovom dirigentskom palicom i piše naravno prvu izvedenu operu. To nije prva srpska opera, ali je prva izvedena srpska opera na Uranku, gdje je tekstopisac bio Branislav Nušić. Interesantno je da su u Beogradu jedan preko puta drugoga stanovali Stanislav Binički i Branislav Nušić. Pošto su Miroslava i Stanislav Binički imali i učenike, odnosno davali su privatne časove na klaviru ili na nekom drugom instrumentu, često se znači čula glasna muzika iz stana Stanislava Biničkog i Miroslava Binički, pa je reagovao Branislav Nušić koji je gunđao jer je popodne uvek voleo da odspava. I ima tu sad jedna priča kako je uspeo da im na određeni način kaže da u to vreme ne drže časove, kupio je najveći gramofon u Beogradu i pustio ga glasno tako da se čulo, kaže, po celom Beogradu.
Stanislav Binički bio je ubažena ličnost kada je krajem 30. godina 20. veka pozvan da čuje novopostavljena zvona na novoj, upravo završenoj crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu. Prema zapisu u crkvenom letopisu, Binički je slušajući u oduševljenju uzviknuo: "Eto, konačno i Beograd dobi prava crkvena zvona."
Umro je, kaže zapis, jedne surove zime pod okupacijom 15. februara 1942. godine. Nestao je sasvim nezapaženo i nezabeleženo on koji je prvi zaorao brazde na svim poljima muzičkog rada. Daleko u svetu, zarobljeničkim logorima, odrali su mu pomen u proleće iste godine njegovi prijatelji i drugovi i odsvirali Marš na Drinu. Spomen na Stanislava Biničkog, omiljenog čikastašu, ostaje u njegovim pesmama koje se i dan danas rado pevaju i slušaju. Evo i u našoj porodičnoj priči.
Ti aspetto nel buio, ho l'abito rosso, stretto alle spalle, le scarpe sbagliate, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani, io sono.
Thank you.
Evo, sve vrijeme govorimo o tom francuskom. Ja moram da priznam da naravno Pariz nije francuska, ali je najpoznatije mesto na svetu. Ono što je činjenica koju može se pročita i da čuje na sajtovima i u novinama, da vjerovatno ljuti što ostali deo sveta ne govori francuski, sami Francuzi su vrlo neprijatni kad je reč o njihovom jeziku. I mislim da te, kad odeš na francusko govorno područje, oni tebe ne razlikuju, ne mogu da provale da ti nisi francuskinja, jel?
Jer si mene uglavnom ne.
Da, učila si od toga. Ajde mi pročitaj nešto, si ipak donela. Dobro, meni za ljubav, ali
tebi
da
za ljubav, Vesna. Evo, ovo je pesma u prozi, moja omiljena pesma na francuskom, francuskog pesnika René Char, koga je 2001. preveo Jovan Hristić, nažalost koji više nije među nama, izvanredno. Pošto prevod možete naći, ko se bude potrudio, a kome se bude dopala ova zvučnost, to će i uraditi. Zove se Mart. Ne Mart mesec, nego Marta, ime. Mart, que ces vieux murs ne peuvent pas s'approprier, fontaine où se mire ma monarchie solitaire. Comment pourrais-je jamais vous oublier, puisque je n'ai pas à me souvenir de vous? Vous êtes le présent qui s'accumule. Nous nous unirons sans avoir à nous aborder, à nous prévoir, comme deux pavots font en amour une anémone géante. Je n'entrerai pas dans votre cœur pour limiter sa mémoire. Je ne retiendrai pas votre bouche pour l'empêcher de s'entrouvrir sur le bleu de l'air et la soif de partir. Je veux être pour vous la liberté et le vent de la vie qui passe le seuil de toujours avant que la nuit ne devienne introuvable.
Ljubav je pesma.
Ljubavna pesma.
I neka sloboda je u pesmi. Yes. Ako je yes sloboda za ljubav, onda je sigurno lepo.
Tako je, jer ljubav je dati nekom slobodu.
Da. Šta sad prevodiš sa francuskog? Prevodiš i obrnuto sa srpskog na francuski?
Da,
ili,
da, da.
A šta sad prevodiš da sa francuskog?
Sa francuskog, evo, pa, evo ja imam, da kažem, jedan odnos prema prevođenju koji uključuje prevođenje svakakvih tekstova. Znači, od recepata pa sve do književnosti.
Dobro, nama si prevodila ljubavna pisma.
Jeste, ljubavna pisma, Kraljice Natalije i tako. Ove, bilo je tu i tehnike eloksaže metala i tako dalje. Znači, profesionalno se odnositi prema svakom tekstu. Trenutno prevodim...
Što je pošteno?
Pa mislim da je to ispravno. Trenutno prevodim drugu knjigu koju je napisala Kristijana F. Kristijana F. koja je poznata po svojoj prvoj knjizi Mi deca sa stanice Zo. Svi znamo koja je tematika. Znači, radi se o jednom slobodnom uličnom jeziku, žargonu. Kristijana sada ima 51 godinu i još uvijek je živa, jedva, kako ona kaže, i govori o svojoj golgoti koju je prošla zbog droge, i mislim da je jako, jako poučna, jako životna, jako aktuelna tema, i to će uskoro biti objavljeno.
Ti imaš specifičan način rada. Radiš.
I ništa drugo, samo rad, po 15 sati dnevno.
Moraš 15 sati da prevodiš?
Mogu, evo, možda najbolja ilustracija toga kako ja to uspevam je kada moje dete meni kaže: mama, ti kada prevodiš, ti si u svom balonu, ništa ne dopire do tebe. Sve može.
Sve može. A dete zna francuski.
Dete ne zna francuski kao moj sestrić koji se tamo rodio i koji je došao ovde da čita ta pisma koje sam prevela.
Taj mladi glas.
Taj mladi glas jeste, tako je. To je ta četvrta generacija koja govori francuski u našoj porodici. Ona naravno slabije jako zna francuski.
Jer ga uči ovde u školu.
Uči ga ovde, učila ga je od malene, mislim, Uspavanke sam je pevala na francuskom.
Ti nisi učiteljica, ja?
Ja nisam neka učiteljica.
A se naježiš kad ima neki akcenat koji nije dobar na francuskom?
Ne.
Kako reaguješ na loš akcenat?
Ne, ona ima prilično dobar akcenat. Deca su jako pragmatična. Ona je meni sa 3 godine, kada sam ja počela malo ozbiljnije sa njom na francuskom, da htela da komuniciram malo sa njom više na francuskom, ona je meni rekla:
pusti mama.
A zašto ja da učim francuski kad svi ovde govore srpski?
Pa ne, ti je neko dete, poći će da nauče francuski. A kako si inače, mama? Jesi onako kakvi su tvoji bili, pa si takve, jel ti se to dopali, ili si pobegla od onoga kakvi su?
Ne, sasvim nešto treće, znači neki svoj način sam izabrala, koji nije ni jedno ni drugo od toga što ti kažeš. Kažu da sam jako stroga.
Pa deluješ, Bogam.
Kažu da sam jako stroga. E sad, mislim da bi najbolje moje dete to odgovorilo na to pitanje, jer postoje neki domeni u kojima zaista jesam stroga, a kako kaže mudrost, negde treba popustiti, negde treba zategnuti. Tako da imam svoje domene u kojima zatežem i neke u kojima popuštam. Moje dete je pametno, pa samo vidi gde šta može.
Jeste, roditeljstvo je stalno neko opuštenje i zatezanje.
Jeste.
Jedna od najtežih stvari koju čovjek u životu, jer eto, ko tu pogrešiš, nema vraćanja.
Nema vraćanja, ali jedna od najbitnijih stvari je, ako to može neko uopšte, da se naučiti dete da bude svoje. Znači da,
rekla si mi da si bila vrlo samostalna kao
da. Da, ja sam kao dete bila veoma samostalna, možda i taj, da kažem, način života u Švajcarskoj, gde, znate, mi smo išli dvokratno u školu. Znači, pre podne si idu u školu, dođe se kući na ručak, tako i sa posla, tako i iz škole, popodne se ponovo ide. Umeđu vremenu, ko ima klavir, ko posle toga ima balet, što je bio i moj slučaj. Tako da provedete svoj radni dan van kuće.
Kad si igraš?
Vikendom, mislim, nije to sad izgleda tako strašno, ali svaki dan se igralo. Što više se ima obaveza, malo pre smo baš pričali o tome, to se više stigne. Jako je bitno i biti napolju, biti u prirodi. Hvala Bogu, u Švajcarskoj toga imate na pretek.
Na prirodu i na drvo ćemo se vratiti malo kasnije, a sad idemo na nešto što nema drveta, jedino nacrtanog. Nacrtano drvo na internetu nije drvo, ali neki misle, jer mnogi mladi ljudi ne vide živog drveta, jer sve vreme provode na internetu, a o društvenosti u doba interneta već nedeljama za familiologiju ukazuje profesor dr. Dalibor Petrović. Ovo što danas kazuje je veoma interesantno, ali pre toga samo da vas podsjetim šta mi to slušamo.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Privatnost je veliko pitanje danas. Mi imamo izveštaj da je jedan gledalac LG televizora, pametnog televizora koji je priključen na internet, otkrio da njegov televizor šalje podatke o tome šta on gleda na televiziji, snimke privatnih događaja, a verovatno i snimke koje pravi web kamera, jer moderni televizori imaju web kamere, šalje direktno proizvođaču u Južnu Koreju. I proizvođač iz Južne Koreje, firma, je sutradan priznala, znači mi sad ne govorimo da je to rekla kazala, priznali su i rekli su da je to greška u softveru koju će oni ispraviti. A znate u čemu je greška? Greška je da vi isključite tu opciju. A kako je moguće da uopšte postoji ta opcija? Znači, pametni televizori sada, koji, kažem, opet su na internetu, oni su živa stvar u tom smislu, imaju opciju da izveštavaju koga god treba. To je u jednom slučaju proizvođač, u drugom slučaju to može da bude neka agencija bezbednosna ili neka treća, o svemu što mi radimo. I sad vi zamislite sebe, ako ti televizori imaju web kamere, a imaju, a mi znamo da postoje programi koji nelegalno vas snimaju na laptopovima vaši, zamislite kako sedite sa vašom porodicom ispred pametnog televizora koji ćemo za nekoliko godina ili deseta godina svi imati, a da iza tog televizora nije zid, nego jedno neprobojno staklo ili neprovidno staklo iza koga sede neki ljudi.
Koje minuti ostavit ćemo sa Zbuci zvuka i Miodragu Novakoviću, a ovih nekoliko dragocenih minuta sa mojom gošćom Katarinom Trajković, koja je prevodilac sa engleskog, posvetit ću
sa
francuskog, izvini, molim. Toliko pričam o tom francuskom da sam se vratila na engleski, ali znam da znaš i francuski i engleski, znaš i nemački, pomalo italijanski.
Da, išla sam i na španski.
Eto, a da, znam kad si bila zainteresovana za španski. A sad nam zanimljiva je veza između, dobro, novac i banke i Švajcarska. I čokolade i Švajcarska. A kakva je veza između čokolade i novca? Mislim, ne mislim na skupoću.
Pa dobra čokolada jeste zaista skupa čokolada, ali možda bi se moglo napraviti veza između novca i čokolade tako što je čokolada, odnosno zrna kaka,
samo bila novac praktično.
Su bila novac i bilo sredstvo plaćanja. Udruženo to sa ovim švajcarskim velikim kravama koje daju lepo mleko,
pa dobar,
i
si
sa receptima.
Nekako dođemo ovo vreme uvek do hrane.
Da,
negde
se bliže se jedan sat. Da.
Ma dva, kako jedan.
Dva već.
Sad će dva, da. Za koji minut. Samo nam još reci, Katarina, evo imamo minut da nam kažeš kako je to drvo u centru pažnje tvoje u detinjstvu.
Pa svaki mali Švajcarac ili onaj koji ide u švajcarsku školu, u školu u Švajcarskoj, pre početka dobije jednu sadnicu, jedno drvce, buduće drvce, da posadi i
da brine
o njemu i da ga neguje.
A gde ga posadi, u svom dvorištu ili u školskom?
E, to se zaista sad više ne sećam.
To li dođe kao kućni ljubimac, ja?
Pa dođe kao kućni ljubimac, ali nije to bilo u školskom dvorištu, inače bi ne bi moglo da se, ne bi bilo mesta
toliko
za igru od silnih đaka koji su posadili, ali ja sam jako ozbiljno shvatila taj zadatak, tako da vikendom kada je bio red na razonodu i na odlaženje, na piknike i na razne izlete, ja sam, pričaju mi, ja se lično ne sjećam, 20 ljudi koji su krenuli toga dana na piknik, povela sa sobom, zaustavila i rekla da ja ne mrdam dok ne idem da zalijem svoje drvo.
Nadam se da je tvoje drvo i danas živo i zdravo, da
ja
napreduje i da eventualno daje neke zdrave plodove. Mnogo ti hvala, mnogo uspeha u prevođenju,
hvala.
I zovi na promociju. Ako
ako hoću, bude, kad kako bude, da ne.
Ako bude i u Parizu.
Neće biti ovde, s obzirom da je prevodno srpski.
Naravno, šalim se, puno sreće sa time.
Hvala.
A sa vama su danas bili Branislava Manojlović, Saša Hajdin, Bani Jerković, Vesna Ćerović-Butrić i da pomenem još jednom Aleksandru Urošević, naradila se, vrate mili, pa je red, barem da je odjavimo. Ide Miodrag Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sredi!
Igramo po svojoj meri!
Danas ćemo da pričamo o onom što ne znamo, na primjer o nekoj nepoznatoj planeti.
Da, što iz glave.
Ako je ta planeta u glavi, gde je mogla tamo da se sakrije i koju je prvi otkrio?
Ona je na mesecu i tamo letao jedan golub i tu se preselio u taj grad i golub je letao tamo dok nisu deca bacala mrvice hleba, kokice. Od su oni došli, svi golubi. Su sva deca došla kao golubi. I onda bacali, bacali, bacali i oni nisu više otimali se. Oni su morali da idu, zatvaraju zoološki vrt. Jedan vidi dečak da će ostati da spava sa vukom. Vuk je polizao njega, dečaka, i onda kaže mami, mama, mama, vidi ovaj dobar vuk. Ćemo da kupimo tog dobrog vuka. Šta ćemo vuku u kući? Zato što imamo sve životinje. Kako to? Kupili smo ga i ja i tata. I joj, ne, moramo ih staviti u žoliški vrt. Ne, mama, ne, mama. Dobro, onda ćemo kupiti i tog vuka. Gdje su kupili vuka, Elizao, Elizao. Ona došli kući, večerali, legli u krevete i zaspali.
Kad padne noć, pojavi se Pinokijev najbolji prijatelj Cvrčak i počne da svira na svojoj čarobnoj violini. Kada beli golubovi slete na veliku šarenu livadu iz snova, šta prvo osete pod nogama?
Osete zrno i onda oni to zrno pojedu sa nogu. Malo pojedu i onda otišli u gnez. Čarobno zrno. Ta čarobno zrno je baš je najveće. Oni su ga, svi su golubu jeli, oni su bili najveći.
Šta li je to u čarobnom zrnevnju zbog čega golubovi vole da ga jedu?
Pa vole ih da jedu zato što su ukusna. Stvarno moraju da jedu to. Da budu viši gore do planete, dok ne vide princa golupa. Ne mogu kuce zato što nemaju krila da bi poletale kao ptice.
Izraste drvo iz semena, izrastu krila iz ptice. Pa zašto onda ne mogu da izrastu krila iz kučeta?
Ne, ali onda neka maca dođe pojede to zrno u mojoj priči, pa onda ona ima krila kao. Mačka može neko zrno da kao pojede. U ovoj mojoj priči čarobno zrnjevlje da neko može nešto se pretvori. A kuca se jela to isto zrnjevlje i on se pretvorio u slona.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco.
kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.